Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Qarshida harbiylar va ichki ishlar xodimi o'rtasidagi dahanaki jang videosi tarmoqlarda tarqaldi. Rasmiy tashkilotlar esa hozircha munosabat bildirmadi. Komiljon Allamjonov O'zbekistonda Facebook va YouTube ijtimoiy tarmog'ini bloklaganlar qamoqda o'tiribdi deb ma'lum qildi. Moskvadagi namoyishlar paytida o'zbekistonlik huquq faoli Bahrom Hamroyev hibsga olindi. Qirg'izistonda mahalliy aholi va xitoyliklar o'rtasida ommaviy mushlashuv sodir bo'ldi. Rossiyalik amaldorlar Moskva namoyishlarini chet el fitnasi deb baholamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Tramp Chicago, El Paso va Dayton shaharlarida odamlarga qarata avtomatlardan o'q uzilgani ortidan nafrat asosida sodir etilgan jinoyatlar uchun o'lim jazosi belgilashni taklif qildi.
Today I'm also directing the Department of Justice to propose legislation ensuring that those who commit hate crimes and mass murders face the death penalty.
Bugun Adliya vazirligi nafrat asosida jinoyatlarni va ommaviy qotilliklarni sodir etganlarga nisbatan o'lim jazosi tayinlash to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqishga buyruq berdi. Bu o'lim jazosi ko'p yillarga cho'zilmay, zudlikda va qat'iy ravishda amalga oshirilishi lozim, dedi Tramp televideniye orqali xalqqa qilgan murojaatida. AQSh moliya vazirligi Xitoyni oxirgi 11 yil ichida ilk bor valyuta manipulyatori deb e'lon qildi. Ushbu xabar 5 avgustda 1 dollar 7 yuanga yetishi ortidan tarqaldi. AQSh moliya vazirligi xalqaro savdoda adolatsiz ustunlikni qo'lga kiritish maqsadida dollar kursiga ataylabdan ta'sir o'tkazgan davlatlarni valyuta manipulyatori deb ataydi. Amerika rasmiylari ko'ra, Xitoy o'z milliy valyutasining dollarga nisbatan qadrini tushirish orqali eksport tovarlari narxlarini kamaytirishga erishishni ko'zlamoqda. Qozog'istonning eng yirik shahri Olmaota yaqinidagi tog'larda yuz bergan kuchli yong'in oqibatida 3 kishi halok bo'ldi. Ichki ishlar vazirligining 6 avgustda xabar berishicha, bir kun muqaddam Panfilov tumanida yong'inni o'chirish chog'ida mahalliy aholi vakillaridan 2 kishi va 1 o'rmonchi halok bo'lgan. Vazirlikka ko'ra, Jarkent shaharchasida yong'indan og'ir jarohat olgan 7 kishi shifoxonaga yotqizilgan. Vazirlikning ma'lum qilishicha, yong'in havo haroratining ko'tarilishi natijasida chiqqan bo'lishi mumkin. Qozog'istonning Turkiston viloyatida yuz bergan avtoavariya oqibatida 3 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 5 avgust kuni ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, 2 avgust kuni Olmaota Toshkent Termiz avtoyo'lining Turkiston viloyatidan o'tuvchi qismida Chimkentga ketayotgan yuk mashinasi qarshi yo'nalishdagi harakat yo'liga chiqib ketgan. Buning oqibatida u Audio va KAMAZ bilan to'qnashgan. Audio mashinasi ketayotgan 4 odam, jumladan 2 nafar o'zbekistonlik voqea joyida halok bo'lgan. 3 o'zbekistonlik esa kasalxonada jon berdi. Qirg'iziston sharqidagi Sulton Sari oltin konida mahalliy aholi va Xitoy shirkati ishchilari o'rtasida chiqqan janjalda o'nlab odam jarohat oldi. 500 ga yaqin mahalliy aholi vakillari 5 avgust kuni oltin koni yaqinida jam bo'lib Xitoyning Zhongji Mining shirkatiga qarashli yangi sanoat binosiga bostirib kirganlar. Qirg'izistonliklar Xitoylik ishchilar bilan to'qnashganlar va shirkatga tegishli bir nechta yuk mashinasini qo'lga kiritganlar. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi 6 avgust kuni xabar qilishicha, janjalda turli darajada jarohat olgan 20 nafar Xitoylik ishchi kasalxonaga yotqizilgan. Mahalliy aholi vakillari ko'ra ulardan ham bir necha kishi jarohat olgan. Mahalliy aholi xorijiy ishchilarni atrof muhitni ifloslashda ayblaydi. Rasmiylar tuproq tashxisi o'tkazilgani, ammo unda hech qanday kimyoviy modda yoki radioaktiv moddalar topilmaganini ma'lum qilgan. O'zbekistonda Facebook va YouTube kabi veb resurslarni blok qilishga buyruq bergan odamlar bugungi kunda qamoqxonada o'tiribdi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komil Allamjonov Alter Ego loyihasi doirasida videobloger Kirill Altmanga bergan intervyusi paytida ma'lum qildi. O'zbekistonda 19 fevraldan boshlab YouTube va Kontakte ijtimoiy tarmog'i to'siqlarsiz ishlay boshlagani xabar qilingandi. Facebook, YouTube va Kontakte ijtimoiy tarmog'iga kirish O'zbekistonda 2018 yilning sentyabr oyidan beri noma'lum sabablarga ko'ra to'sib qo'yilgandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat. Samarqand hokimligi qimmat mashina egalarini festival paytida tekin ishlashga majburlamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Samarqand viloyatidagi yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan Malibu 2 va Captiva rusumli qimmatbaho mashinalar 23 avgustdan 30 avgustgacha davom etadigan Sharq taronalari festivalida tekin xizmat uchun safarbar qilindi. Samarqand viloyat hokimligida ayni tadbirga mas'ul bo'lgan murojaatning ozodlikka aytishicha, qimmat mashinasi borlar o'z qalb amri bilan tekin xizmat qilishga ishtiyoq bildirgan. Malibu 2 egasi bo'lgan samarqandlik haydovchi bundan norozi bo'lib ozodlikka shikoyat qildi. $30,000 turadigan mashinam bilan bir hafta tekin xizmat qilish yoqmayapti, dedi u. Samarqandlik blogger Mirzo Subxonov tashkilot va yuridik shaxslarga tegishli qimmat mashinalardan festivalda tekin foydalanish haqida viloyat hokimining 22 yul kuni imzolagan 07/01/135 raqamli bayonnomasi mavjudligini aytdi. Blogerga ko'ra, bu bayonnoma odamlarga tegishli bo'lgan Malibu 2 va Captiva rusumli yengil avtomobillarni bir hafta mobaynida tekin ishlatishni belgilab bergan. Festival mehmonlarini kutib olish uchun pul ajratilgan, odamlar majburiy jalb etilmasligi kerak, dedi blogger. Yuridik shaxs va tashkilotlardan mashinalarni tekin olishni tashkil qilish Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi zimmasiga yuklatilgan. Ozodlik tasarrufida Samarqanddagi oilaviy korxonaga IIB tomonidan yuborilgan xabarnoma nusxasi mavjud. Samarqand viloyat IIB yo'l harakat xavfsizligi boshqarma boshlig'i Abdunabiy Nosirov imzo chekkan maktubda oilaga oid Malibu 2ni joriy yilning 20 avgust kuni ertalab viloyat hokimligi oldiga olib borish buyurilgan. Ayni mashinaning festivaldagi tekin xizmatga yaroqliligi esa 5 avgust kuni viloyat IIB yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlar tomonidan tekshirilgan. Odamlarga tegishli avtomobillarni tekin ishlatish sababi IIB hujjatda keltiriladi. Tadbirga tashrif buyuruvchi xorijiy mehmonlarni kutib olish hamda kuzatish, mehmonlarga namunali xizmat ko'rsatish, madaniy tarixiy merosimiz bilan tanishtirish maqsadida sizga oid Malibu 2 avtomobili 23 avgustdan 30 avgustgacha viloyat hokimiyati avtoxo'jalik tasarrufiga o'tadi, deyiladi hujjatda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 26 fevralda Sharq taronlari xalqaro musiqa festivalini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida tadbir uchun respublika byudjetidan yetarli mablag' ajratilgani aytilgan. Samarqandlik blogger Mirzo Subxonovning aytishicha, nafaqat festival, balki viloyatdagi barcha tadbirlarga aholiga oid mashinalar tekin jalb qilinib kelinadi. Ozodlik bundan oldingi festivalda tibbiyot xodimlari ko'cha tozalashga jalb qilingani haqida yozgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Shanba kuni Moskvada erkin saylov o'tkazilishini talab qilib chiqqan va politsiya tomonidan hibsga olinganlar orasida asli o'zbekistonlik taniqli huquq faoli Bahrom Hamroyev ham bor. 5 avgust kuni Kunsuva tuman sudiga olib kelingan Bahrom Hamroyev miting va namoyishlarda qatnashish tartibini qayta buzganlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Shanba 3 avgust kuni Moskvaning markaziy qismida 1000 ziyod odam hibsga olindi. Moskvada erkin saylov o'tkazilishini talab qilgan moskvaliklarni tarqatish paytida poytaxt politsiyasi tomonidan taniqli huquq faoli, Memorial huquq himoyasi harakati a'zosi Bahrom Hamroyev hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan huquq faolining rafiqasi Zuhra Hamroyevaga ko'ra, 5 avgust kuni kechga Hamroyev Kunsuva tuman sudiga olib kelingan.
На Цветном бульваре, вот как он говорит, задержали. Вот сейчас он в суде находится.
3 август kuni Moskvaning Цветной бульвар mavzesida edi. U yerda miting bo'layotgan ekan, kuzatuvchi sifatida borgan ekan. Ammo bevosita norozilik namoyishida ishtirok etmagan. U bir odam bilan uchrashishi kerak bo'lgan. Uni boshqa shu atrofda turgan odamlar bilan birga olib ketishibdi, dedi Zuhra Hamroyeva. Kunsuva tuman sudidan olingan ma'lumotga binoan huquq faoli Bahrom Hamroyev miting o'tkazish tartiblarini qayta buzgani uchun Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 20.2 moddasi asosida ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Shu yilning may oyida Moskvaning Tverskoy tuman sudi Bahrom Hamroyevni ayni modda bilan 15,000 rublga jarimaga tortgan edi. Huquq himoyachisi 2019-yilning 17-aprelda Kreml maydonida Moskvaga tashrif buyurgan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga qarshi Rahmon siyosiy mahkumlarni ozod qil plakatini ko'tarib chiqqani uchun javobgarlikka tortilgandi. O'sha norozilik chiqishida u Tojikistonda siyosiy repressiyalarni to'xtatish talabi bilan chiqqanini gapirgan. Sentyabr oyida Moskva shahar dumasiga bo'lib o'tadigan saylovda qatnashish uchun bir qancha muxolifat nomzodi ro'yxatga olinmagandan so'ng iyul oyida poytaxtda bir nechta norozilik namoyishi bo'lib o'tgan edi. Moskva shahar dumasiga saylovda qatnashish uchun ro'yxatga olinmagan muxolif va mustaqil nomzodlar 3 avgustda Moskva bulvari bo'ylab norozilik yurishini o'tkazdi. Material efirga uzatilgandan keyin Kunsvo tuman sudining 5 avgustdagi qarori bilan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev sud hakami fikricha megafon yordamida 2000 yaqin mitingchilarni norozilik aksiyasiga to'plagani uchun 20,000 rubl jarimaga tortilgani ma'lum bo'ldi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya poytaxtida istiqomat qilayotgan AQSh vatandoshlariga 2 avgust kuni yo'llangan xabarda ular ruxsat etilmagan norozilik namoyishi bo'layotgan joylarga bormaslik, o'sha yerda politsiya xodimlari ko'p bo'lishi mumkinligidan ogohlantirilgan edi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. AQSh elchixonasidan bildirilgan ogohlantirish undan oldingi boshqa ko'plab ogohlantirishlarni esga tushirdi. Ushbu postga ilova qilingan rus tilidagi xatdan norozilik tadbiri tashkilotchilari nusxolib uni norozilik yig'ini yoki namoyish emas, sayr deb atagan edi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi buni AQShning o'z mamlakati ichki ishlariga aralashuv deb baholadi. AQShning Moskvadagi elchixonasi bizning ichki ishlarimizga faol aralashmoqda. Xaritada norozilik namoyishi, sayr marshruti batafsil ko'rsatib berildi, dedi vazirlik matbuot kotibi Mariya Zaxarova 4 avgustda davlat televideniyasi orqali. Moskvadagi norozilik namoyishlari va hukumat tanqidchilarining kelasi oyda shahar kengashlariga bo'lib o'tadigan saylovda qatnashishga intilishi muxolifatining Kreml bilan to'qnashuvi sifatida ko'zga tashlanmoqda. Har tomondan siquvga olingan muxolifatning eng muhim vazifasi ayni kunda konstitutsiyada belgilab qo'yilgan yig'inlar o'tkazish huquqidan foydalanishi. Nomzodlari saylovda mavjud qonun-qoidalarga to'liq rioya etgan holda qatnashishi, jamiyatda to'g'ri qabul qilinishiga erishishdir. Biroq ular davlat televideniyasida bunaqa ko'rsatilayotgani yo'q. 27 iyulda bo'lib o'tgan norozilik namoyishini unda 1300 dan oshiq odam ushlangani hamda ijtimoiy tarmoqlar va chet el ommaviy axborot vositalari olib ko'rsatganiga qaramay, davlat telekanallari yoritmadi. Oradan bir kun o'tib esa mashhur davlat televideniyasi boshlovchisi Vladimir Solovyov tashkilotchilar mitingda qatnashish uchun Moskva tashqarisidan odam yollaganini iddao qilib chiqdi. O'sha kuni Kremlga yaqin biznes doiralari nazoratidagi RenTV Moskva shahar dumasiga bo'lg'usi nomzodlar namoyishda o'zlari qatnashish uchun go'yo boshqalarini yollagani, ayrim muxolifat rahbarlarining AQSh razvedkasiga aloqasi borligi haqida xabar tarqatdi. 3 avgustdagi norozilik namoyishidan bir necha kun oldin Moskva shahri meri Sergey Sobyanin TV Center telekanaliga bergan intervyusida namoyishchilar shahar meriyasiga hujum qilishga shaylanmoqda. Shu sababli ularning xatti-harakatlari politsiyani keskin choralar ko'rishga majbur qildi deya iddao qilgandi. Tashkilotchilar va kuzatuvchilar merning so'zlarini quruq va soxta da'volar deb atadi. Chetel razvedkasining aralashuvi haqidagi gaplarga politsiyaning o'zida boshqa hech kim ishonmay qoldi. Miting vaqtida ushlangan bir kishi aslida chetda turganiga qaramay, 2 hibs vaqtida politsiya xodimi uni haqorat qilganini aytdi. 2011-2012 yillardagi namoyishlar vaqtida ham bir qancha rus faollari politsiyaga qarata asfalt bo'laklari otib, ularni yarador qilganlikda ayblangan edi.
Qarshida harbiylar va ichki ishlar xodimi o'rtasidagi dahanaki jang videosi tarmoqlarda tarqaldi. Rasmiy tashkilotlar esa hozircha munosabat bildirmadi. Komiljon Allamjonov O'zbekistonda Facebook va YouTube ijtimoiy tarmog'ini bloklaganlar qamoqda o'tiribdi deb ma'lum qildi. Moskvadagi namoyishlar paytida o'zbekistonlik huquq faoli Bahrom Hamroyev hibsga olindi. Qirg'izistonda mahalliy aholi va xitoyliklar o'rtasida ommaviy mushlashuv sodir bo'ldi. Rossiyalik amaldorlar Moskva namoyishlarini chet el fitnasi deb baholamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa. Mahalla raisi kaltaklagan yigit bir haftadan beri shifoxonada davolanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Voqea 31-iyul kuni tushdan keyin Buxoro viloyatining Jondor tumani Pahlavon mahallasi hududida sodir bo'lgan. Jondor tumani markaziy shifoxonasida davolanayotgan Kamol Iskandarovning aytishicha, u o'sha kuni mahalladagi go'sht do'koniga savdo qilish uchun kirgan payti mahalla raisi Ahat Ahmedov uni kaltaklagan.
Bir go'sht olay deb do'kon kirdim. Kirsam, mahalla raisi go'sht olayotgan ekan, seni ichgan. Go'shtni beradi, qassob olmaydi, buni beradi. Menga kattalar yetgan go'shtdan degin dedi. Qassobim kesib berdi, men o'tirishga turdim. Keyin men aytdim, rais bo'l, yaxshi go'sht berdi-ku dedim-da, keyin qo'pollashib meni kesib urib ketdi.
Deydi Kamol Iskandarov 5-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda. Iskandarovga ko'ra, kaltak zarbida uning tishi sinib, labi yirtilgan va miyasi chayqalgan.
Birinchi yutuq qismimga urdi. Bo'ynimdan qisib, tomog'imni tagidan qisib, lab qismimni jarohat yetkazdi. 3 santimetrdan labim yorilib ketdi. Keyin bir bola qilib odamlar ayirdi, men pasport chiqdim. 4-5 qadam yurdim. Menga tashlandi. Urganda tushunsin dedi. Nohosa orqadan kelib urdi, qoragan paytim tepdi, yiqilib betonga tushdi bo'lsin. Yotimman balansaga bo'lsin. Ikki qismiga qon quyishib qolgan, turaman desam harakatlanib qolyapman. Keyin qildirdim. Ichib zar yegan ekan oyog'im. Qayvumaydi. Yana bu qavoq ustimga ham bir ko'karish bor edi, qayib ketdi.
Dedi Kamol Iskandarov. Voqeaga guvoh bo'lgan jondarliklardan birining aytishicha, o'sha kunga janjalga mahalla raisi Ahat Ahmedovning mast bo'lgani sabab bo'lgan. Ozodlik mahalla fuqarolar yig'ini raisi Ahat Ahmedovning o'zi bilan bog'landi. Ahmedovga ko'ra, janjal Kamol Iskandarov uni haqorat qilgani oqibatida boshlangan.
U haqorat qildi-da, haqorat. Uni falon qilaydi, rais desang, ayol ketardi. Ayol ketardigandan keyin men o'zim himoya qildim. Bu arada keyin chiqib ketdi-da. Qasddan ataylab narsa qilib qilganim yo'q. Tepada tepada. Shunaqa bo'lsa ham narsa yorilmagan, bir labi yorilgan. Haligi u oldindan o'zini davolashdan shifoxona keyin yotaveradi. O'zi chiqarishi narsa emas.
47 yoshar Ahat Ahmedov 8 yildan beri mahalla raisligi lavozimida ishlab kelyapti. U 3 oy avval Pahlavon mahallasi fuqarolar yig'ini raisligiga saylangan. Ahmedov ham, Iskandarov ham oldindan o'rtalarda biror adovat yoki nizo bo'lmaganini ta'kidlashdi. Kamol Iskandarovning aytishicha, o'sha kuni u mast bo'lmagan va tibbiy ekspertizadan o'tkazilganda ham bu isbotlangan. Ahat Ahmedov esa mast bo'lganini inkor qildi. Kamol Iskandarovning aytishicha, Jondor tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari shifoxonaga borib bo'lgan voqea bo'yicha undan ko'rsatma olishgan. Biroq voqea bo'yicha biror ish ochilgan yoki ochilmagandan uning xabari yo'qligini ta'kidladi. Jondor tuman ichki ishlar bo'limidan voqea bo'yicha biror izoh olish imkoni bo'lmadi. Ichki ishlar bo'limi xodimi telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Janubiy Koreyada o'z hamqishlog'i tomonidan pichoqlangan mehnat muhojirining jasadi 5-avgust kuni Toshkentga keltiriladi. Guvohlarga ko'ra, 41 yashar urgutlik Rashid To'rayevni o'ldirganlikda gumonlanib, uning hamqishlog'i qo'lga olingan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, qotillikda gumonlangan o'zbekistonlik Seul aeroportining hojatxonasi orqali mamlakatdan qochmoqchi bo'lgan payti qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlikka bu xabarni tasdiqlagan marhumning tanishlaridan biriga ko'ra, Rashid To'rayev 6-avgust kuni o'zi tavallud topgan Murod qishloqqa dafn etiladi. Uning aytishicha, Seul shahri atrofidagi kema sozlovchi doklardan birida ishlab kelgan Rashidni o'ldirganlikda gumonlanib, S ismli uning qo'shnisi mahalliy politsiya tomonidan qo'lga olingan. 1973-yilgi S bilan Rashid gashtakda o'tirishib birga chiqib kelishgan. Janjal maishiy sababga ko'ra bo'lgan deyishyapti. Ular gapda spirtli ichimlik ham ichgan ekan. Rashid o'zi oldin harbiy bo'lgan, shu ichkilik orqasidan haydalib ketgandi. Ichsa janjal qiladigan odati bor edi. Koreyaga jeton o'ynab birja orqali ketuvdi ishlagani. 3 mayda-mayda bolasi yetim qoldi. Bugun o'likni kechasi Toshkentga 30kaga kelayotgan hamqishlog'i olib kelyapti, dedi u. Bundan oldinroq Janubiy Koreyaning Kyongbuk viloyatida 1-avgust kuni o'z vatandoshini o'ldirgan o'zbekistonlik qamoqqa olingan to'g'risida Ozodlik xabar bergandi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Xabarda aytilishicha, Koreya aeroportining hojatxonasi orqali mamlakatdan qochishga uringan S qo'lga olindi. Ozodlik bilan suhbatlashgan urgutlikning aytishicha, bu ikki muhojir o'rtasidagi janjal bir qishloqda yashovchi yigitlarning gap-gashtagi paytida kelib chiqqan va bolani hayotini saqlab qolish mumkin bo'lgan. Ular Rashidning pichoqlanganiga e'tibor berishmagan, unga ishonishmagan boshida. Keyin qon kelayotganini ko'rib, tezda yordam chaqirishgan. Ungacha uni ishi pishib bo'lgan, qon ko'p ketib qolgan ekan, dedi hodisa tafsilotlaridan xabardor shaxs. Muhojir yigit Samarqand viloyati Urgut tumani Murod qishloq fuqarolar yig'inida yashab kelgan. Janubiy Koreyada ishlayotgan urgutliklarga ko'ra, hibsga olingan 42 yashar es hozirda politsiya hibsxonasida qolmoqda. Ular qotillikda gumonlangan yigitning Janubiy Koreyada nolegal tarzda 10 yildan ortiq vaqt davomida yashab kelayotganini aytdi. Ismini oshkor qilmagan o'zbekistonlik Murod qishloqning o'zida Janubiy Koreyaning turli hududlarida 14 nafar shaxs mehnat muhojiratida yurganini bildirdi. Uning qo'shimcha qilishicha, Murod qishloqliklar Koreyada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qurilish va zavod fabrikalarida ishlamoqda. Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, o'tgan yilda Janubiy Koreyada 31628 nafar o'zbekistonlik ish bilan ta'minlangan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Profilaktika inspektorlarining xizmat uylarida yashashi majburiy bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent viloyati IIB rahbari 5 avgustda chiqargan buyruqqa ko'ra, Toshkent viloyatida ishlayotgan profilaktika inspektorlarining faqat o'z xizmat hududidagi xizmat uylarida yashashlari qat'iy nazoratga olindi. Shuningdek, profilaktika inspektorlari zimmasiga har kuni 5tadan ma'muriy bayonnoma tuzish yuklatildi. Buyruqning chiqishiga aksariyat profilaktika inspektorlari davlat tarafidan ajratilgan xizmat uylarida yashamayotgani va ishdan keyin o'z hovlisiga ketib qolayotgani sabab bo'lgan. IIB mulozimiga ko'ra, PK 4075 sonli jamoat xavfsizligini ta'minlash samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qaroriga asosan va O'zbekiston Respublikasi prezident huzuridagi xavfsizlik kengashining 2019 yil 10 yanvardagi kengaytirilgan yig'ilish bayoniga muvofiq profilaktika inspektorlariga xizmat kvartiralari ajratilgan. Inspektor o'zi yashaydigan hudud muammolaridan kunu tun xabardor bo'lsin deya davlat ularga kvartira ajratib berdi. Lekin inspektorlar bu kvartirani qulflab qo'yib, o'z uylaridan ishga qatnab yurishibdi. Chirchiqdagi inspektor Toshkentdagi uyiga, Chorvoqdagi esa Xumsondagi hovlisiga ketib qolyapti. Bu holatga nuqta qo'yish uchun viloyat IIB HPB boshlig'i Hamidjon Zokirov inspektorlarning xizmat uylarida yashashini majburiy qilib qo'ydi, dedi podpolkovnik. Ozodlikda nusxasi bo'lgan buyruq Toshkent viloyatidagi barcha shahar, tuman, IIB boshliqlarining yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosarlar hamda shahar, tuman, IIB HPB boshliqlari nomiga yuborilgan. Buyruqqa ko'ra, profilaktika inspektorlarining xizmat uylarida yashashini shahar, tuman, IIB boshliqlarining yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosarlar hamda shahar, tuman, IIB HPB boshliqlari kundalik nazoratga olishlari lozim. Profilaktika inspektorlarining har biri o'z xizmat hududidagi xizmat uylarida yashashlari ta'minlanishi va ularning aynan xizmat uylarida tunashini nazoratga olinishi yo'lga qo'yilsin, deyiladi buyruqda. Ozodlik bilan 5 avgust kuni suhbatlashgan va ismi efirda e'lon qilinmasligini so'ragan IIB podpolkovnigining aytishicha, uchastka noziri va profilaktika inspektori o'zi ishlayotgan mahalla hududida yashashi kerak degan g'oya prezidentdan chiqqan. 10 yanvardagi yig'ilish paytida prezident inspektorlar o'z hududida uy bilan ta'minlansin deya vazifa qo'ygan edi. To'g'ri qaror, ammo bitta lekini bor. Masalan, Toshovuldagi inspektorni taniyman. Unga betondan bo'lgan 3 xonali dom xizmat uyi qilib berildi. Halbuki uning xondolik qishlog'ida salqingina hovlisi bor. O'sha hovlida yashashga o'rganib qolgan. Domda yashay olmaydi. Hozir endi ishdan ketmaslik uchun majbur yashayapti domda. Bola chaqasi esa xondalikda, deydi suhbatdosh. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev 2010 yilda Namangan viloyatiga tashrif doirasida profilaktika inspektori yashash joyi bilan tanishganda, har bir inspektorga davlat xizmat kvartirasi berish kerak deb aytgan edi. Toshkent viloyati IIBS mulozimi Hamidjon Zokirov imzolagan buyruqda profilaktika inspektorlarining zimmasiga qator yangi majburiyatlar yuklatiladi. Endilikda har kuni har bir profilaktika inspektori kamida 5 donadan ma'muriy bayonnoma tuzishi, tuzilgan ma'muriy bayonnoma asosida solingan jarimani undirishi, ma'muriy nazorat qonuni ostiga tushgan ilgari sudlangan shaxslar ustidan ma'muriy nazorat o'rnatish hamda ma'muriy nazoratga olingan va profilaktik hisobda turgan barcha toifadagi shaxslar bilan kunlik profilaktik suhbatlar o'tkazish shart, deyiladi hujjatda.
Kunning muhim voqeasi.
Qashqadaryo, Farg'ona va Xorazm viloyati hokimlari prezident Mirziyoyev topshirig'i bilan xalqdan, prezidentdan, xalqaro jamoatchilik va hatto blogerlardan uzr so'radi. 2-avgust kungi video selektorda prezident bu 3 viloyat hokimlarini noqonuniy buzilishlar va to'lanmagan tovon pullari ortidan chiqqan aholi noroziligi uchun keskin tanqid qilgandi. O'sha yig'ilishdan 2 kun o'tib, 3 hokim oddiy aholi, hokimlik rasmiylari va mahalliy blogerlar qarshisida qo'lini ko'ksiga qo'yib uzr so'radi. Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev uzr so'rarkan, bu jarayonni kuzatib borayotgan ijtimoiy tarmoqlar degan jumlani qayta-qayta tilga oldi va hamma-hammaning oldida bo'yin egib, ta'zim qilib uzr so'rayman dedi.
Ommaviy axborot vositalarida bugungi kunda ishtirok etayotgan, ijtimoiy tarmoqlarda bu jarayonni kuzatib borayotgan mana shu kuzatuvchilarga ham, keng jamoatchilik tashkilotlarini hamma-hammani oldida men bo'yin egib, ta'zim qilib uzr so'rayman. Sizlar to'g'ri tushuninglar. Bir insonni qalbiga azor yetkazish O'zbekiston Respublikasida bu hech kimga hech qanday bir vakolat berilmagan. Bu kim bo'lishidan qat'iy nazar, u viloyat hokimi bo'ladimi, tuman hokimi bo'ladimi, boshqa rahbar bo'ladi. Shuning uchun sizlarga bilib bilmay azor yetkazilgan bo'lsa, u rahbarlarga ko'plarga chora ko'rdik.
Shuningdek, Farg'ona hokimi, viloyat qurilish boshqarmasi rahbari, Rishton tumani hokimi va uning o'rinbosari va boshqa mulozimlardan iborat jami 14 rahbar ishdan olinganini ma'lum qildi. 4-avgust kuni Qashqadaryo viloyati hokimi Zafar Ruziyev ham mahalliy tadbirkor va tuman hokimi o'rinbosari o'rtasida mojarolar bo'lib o'tgan Yakkabog' tumaniga bordi. Xorazm viloyat hokimi Farhod Ermanov esa 4-avgust kuni Urganchning Ashxobod mahallasidagi buzilishlar va to'lanmagan tovon pullari uchun xalqdan kechirim so'radi.
Bu infratuzilmasi yo'q. Eski joylar ekanidan bilamiz. Lekin biz tezroq bu joydan yaxshiroq sharoitga ko'chiramiz deb turib o'ylanmay bosgan qadamimiz natijasida ko'pchilik mana shu Ashxobod mahallasida yashovchi xonadonlarimizga nafaqat bu moddiy, balki sog'lig'ini zararigacha biz keltirdik. Albatta bugun nasiyadan oldizda turib mana men sizlardan kechirim so'ramoqchiman.
Hokim Urganch markazidan Chondirqiyot mahallasidagi bo'sh yer maydonlariga ko'chirib yuborilgan 400 ga yaqin oilaning uy-joyini tezda bitkazib berishni va'da qildi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda mamlakatning boshqa viloyatlaridagi hokimlardan ham noqonuniy buzilishlar uchun uzr so'rash talab qilinmoqda. Bundan tashqari, bir hokimlar uzr so'rab turganida boshqalarining majburiy mehnatga yo'l qo'yayotgani keskin tanqid qilinmoqda. Jumladan, Xushnudbek UZ Telegram kanali so'nggi 2 kun ichida turli tashkilotlar xodimlarini ommaviy ravishda obodonchilik ishlariga jalb qilish to'g'risida Surxondaryo va Andijon viloyatlari hokimlari imzolagan hujjat nusxasini tarqatdi. Xususan, Andijon hokimi Shuhrat Abdurahmonov imzolagan shoshilinch xabarnomada viloyatni prezidentga namunali ko'rsatish uchun turli tashkilotlar ishchilarini 4-avgust kuni lopatka, ketmon va boshqa asboblar bilan hasharga chiqarish buyurilgan. 2-avgust kuni kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha o'tgan video selektorda prezident Mirziyoyev 3 viloyat hokimini do'stlikka xiyonat va siyosatga dushmanlikda ayblagan edi.
Aripov bilan Nizamiddinovga topshirib, qaysi viloyat hokimini ishdan olishni taklif bering. Menga kerak emas. Men yana bir marta aytayapman. Bu siyosat bilan biz uzoqqa boramaymiz. Zo'ravonlik siyosati bilan, agar zo'ravonlik siyosati bo'lganda 30 yilda zo'r bo'lib ketardik biz.
Prezident xususan uylari buzilib ko'chada qolgan, oylab tovon pulini ola olmagan minglab odamning ko'chaga chiqib avtomobil yo'lini to'sib qo'ygani uchun Xorazm viloyat hokimi Ermanovni qattiq tanqid qildi.
Menga eng katta siyosatimga dushman qilgan avvalambor Xorazm viloyatining hokimi janob Ermanov. Komentariya mana Ermanovga men tabrik so'zi yuboraman mana. Hasan noinsob menga do'st bo'lsang, yerni buzgan buzishdan oldin nima qilasan sen qo'lingdan kelmasa yerni buzib.
Ozodlik Xorazm viloyati Urganch tumanida uyi buzilgan minglab odam 26-iyul kuni kechasi Urganch Xonqa avtomobil yo'lini to'sib qo'ygani haqida birinchi bo'lib xabar bergandi. Urganchliklar hokimlik tovon pulini bermayotgani, qurilish materiallari narxi esa haddan ziyod ortib ketganiga shu tariqa norozilik bildirgandi. Bu voqeani eshitgandan so'ng prezident bosh vazirni shoshilinch tarzda Urganchga yuborgan, Abdulla Aripov norozi aholi bilan uchrashib, o'sha kunning o'zidayoq tovon pulini to'lattirgan edi. Shuningdek, Ozodlik Qashqadaryoning Yakkabog' tumanida tadbirkor kredit olib qurgan 2 qavatli do'kon va sexni buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosari ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida 22-iyul kuni xabar bergan. Bu voqea ortidan tuman hokimi va uning o'rinbosari ishdan olingan. Rishton tumanida esa shu yilning 25-iyunida aholi uylari yoppasiga buzib yuborilgan va ularga yetarli darajada tovon puli to'lanmagan edi. Bu voqea ortidan xususan Rishton tuman hokimi va uning o'rinbosari, Farg'ona viloyat qurilish ishlari boshqarmasi rahbari va boshqa mulozimlardan iborat 14 odam ishdan olingan. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Buxoro viloyati Jondor tumanida mahalla raisi kaltaklagan yigit bir haftadan buyon shifoxonada qolmoqda.
Tomog'ini tajdan qisib, jarohat yetkazdi bir.
Toshkent viloyatida ishlayotgan profilaktika inspektorlarining xizmat uylarida yashashini ta'minlash nazoratga olindi. 11 yil jazlikda yotgan sobiq mahkum Azam Farmonov prezident qarori bilan yopilayotgan turmani muzeyga aylantirishni so'radi.
Muzeyga aylantirilish kerak, u yerdagi qiynoqlar o'rganilish kerak, ommaga taqdim qilinish kerak.
Janubiy Koreyada o'z hamqishlog'ini pichoqlagan, so'ngra aeroport hojatxonasi orqali qochishga uringan urgutlik qo'lga olindi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2 avgust kuni Jasliq qamoqxonasini tugatish to'g'risidagi qarorni imzoladi. 1999 yilda avvaliga yashirin tarzda ochilgan bu qamoqxona mamlakat ichkarisi va tashqarisida ayovsiz qiynoqlari hamda o'ta og'ir sharoiti bilan nom qozongan. Qoraqalpog'istonning Jasliq posyolkasida joylashgan qamoqxonada 11,5 yil saqlangan sobiq siyosiy mahkum, inson huquqlari himoyachisi Azam Farmonov Jasliqni yopish qarorini o'ta muhim siyosiy qaror deb baholadi. Faol qamoqxona binosini muzeyga aylantirish, unda qiynoqqa solingan mahkumlar hikoyalarini hujjatlashtirish, ularni qiynoqqa solgan xodimlarni esa albatta jazoga tortishni so'radi. Hozir Azam Farmonov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Jasliq qamoqxonasi 99 yilda ochilganligidan xabarim bordi, chunki o'sha paytlar men Nukusdagi maxsus batalyonda xizmat qilganman. Ichki ishlar, ichki qo'shinlarida maxsus o'sha spetsnaz deyiladi, shunda xizmatda bo'lganman. O'sha paytlar shu Qo'ng'irot vokzalida xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha shu vokzal atrofiga juda katta vahimalardan chiqib, etaplar o'tishini kuzatganmiz. Butun harbiy qismni qurolli o'sha jangovar holatda olib chiqilgan va stansiya atroflari to'liq odamlarda haydab chiqarilib, o'sha hududlar nazoratga olingan. Lekin keyinchalik bildikki, biz haqiqatda o'sha nazorat qilgan joyimizdan poyezdda o'sha maxsus ziklar deyilardi o'sha paytda, ya'ni mahkumlarni solib obitadigan poyezd vagonlar o'tgan, keyinchalik bildikki, u yerga o'sha yashirin zona tashkil qilinganligi va u yerga o'sha mahbuslar olib ketilayotganligidan xabar topganmiz. Aynan o'sha kunlari biz to'liq xabardor bo'lmaganmiz. Ya'ni bu yerda biz mahkumlarni o'tishi uchun nazorat qilayotganligimizni bilmaganmiz.
Hatto sizlar ham bilmagansizlar.
Shunday, ozroq vaqt o'tgandan keyin shu yerda shu Jasliq qamoqxonasi bo'lganligini bilganmiz. Ya'ni buni bilganligimizning bir asosiy sababi ozroq vaqt o'tib, o'sha ma'lum bir etaplar ketgandan keyin harbiy qismga qarol qo'shinlariga tegishli bo'lgan o'sha mashinalar kelib, mashinalarda har bir mashinada 3-4 tadan o'sha trup deyiladi, ya'ni o'lgan odamlarni o'sha nimalari olib kelinib harbiy qismga qo'yilgan. Hatto shunday bo'lganki, shu harbiy qismga kirib, o'sha yerdan zapravka qilib, qandaydir qo'nalg'a sifatida to'xtab dam olib, ya'ni yo'lga chiqish uchun foydalanganda harbiy qism komandiri o'sha paytda mayor edi. Kim agar o'sha darvozadan kiritgan bo'lsa, men uni qattiq jazolayman bunaqa. Men xohlamayman o'lik mani turgan harbiy qismdan ham tinimsiz o'lik chiqishini xohlamayman deb irim qilgan edi. Bu shunda bilgan edikki, Jasliq qamoqxonasida o'lgan mahbuslarni tashib ketishda shu qo'nalg'a sifatida to'xtab, shu harbiy qismga to'xtab o'tgan paytlar ham bo'lgan.
Demak, bu o'liklar, bu jasadlar Jasliq qamoqxonasidan chiqqan bo'lgan.
Va men o'zim ham o'shanda jiddiy tushundimki, bu o'ta jiddiy, o'ta yashirin zona bo'lgan ekanligini. Lekin ungacha bu haqda jiddiy o'ylamaganman. Bu narsani oddiy hol deb qaraganman.
Demak, siz majburiy harbiy xizmatga borganingizda birinchi marta eshitdingiz va jasadlarni ko'rdingiz. Keyin qanday qilib jasliqqa tushib qoldi? Shuni qisqa lo'nda aytib bering.
Endi harbiy xizmatdan qaytganimdan keyin men shu inson huquqlari jamiyatiga a'zo bo'lganimdan keyin boya aytgandek jasliq qamoqxonasi haqida aynan boshqalar tomonidan ko'tarilgan bu zonani aytdim boya aytgandek Hayitbo Yakov va Akisha Shildus tomonidan yashirin zona ochilgan buni upchu aynan O'zbekiston inson huquqlari jamiyat tomonidan ko'tarilgan bu mavzu. Ya'ni yashirin zonalar borligi va bunga dalillarni yetarlicha taqdim qilgan xalqaro tashkilotlarga shundan keyin men o'sha O'zbekiston inson huquqlari jamiyatini a'zosi bo'lganimdan keyin men o'zimni taxminiy xulosalarim va menga aytgan o'sha qamoqqa olingandan keyin xodimlarni oshkora yuzimga aytdi, ya'ni sen O'zbekistonni sirini sotgansan, ya'ni jasliq yashirin zonaligini bilib turib ongli ravishda xalqaro hamjamiyatga sen yetkazgansan degan ayblov qo'yilgan va shu bu to'g'ridan to'g'ri menga shunaqangi ayb qo'yilmagan, lekin harbiy xizmatdan qaytgandan keyin O'zbekiston inson huquqlari jamiyatiga shu yetkazgan degan bir taxmin qilingan. Mana o'sha Andijon voqealari O'zbekistonda demokratik institutlar haydalishi, xalqaro tashkilotlarning chiqishi va huquq himoyachilariga nisbatan tazyiqlar kuchaygandan keyin oshkora aytgan, san agar faoliyatingni to'xtatmaydigan bo'lsang sani to'g'ridan to'g'ri jasliq qamoqxonasiga yuboramiz deb tahdidlar bo'ldi va haqiqatda yubordi jasliqqa. Endi jasliqqa yuborganligini bir qancha sabablar bor, shulardan biri boya aytib o'tganimdek shu men Nukus harbiy xizmatda bo'lganligim va o'sha boyagi jasliq haqidagi ma'lumotlarni shu yetkazgan degan bir taxmin asosida mani shu jasliqqa yo'naltirishdi.
Nechinchi yilda qaysi moddalar bilan sudlov
deb qisqacha aytsangiz? 2006 yilni shu iyul oyini 19 chislosida jasliqqa shu etap bo'lib kirib bordim. 2006 yilda 29 aprel kuni menga jinoyat kodeksining 165 moddasi bilan ayb qo'yildi va sud butunlay noqonuniy tarzda bo'lib mani barcha huquqlarimdan mahrum qilgan holda mani ishtirokimsiz bo'lib o'tib to'g'ridan to'g'ri maxsus etap bilan spes etap bilan shu jasliq qamoqxonasiga yubordi. O'sha 2006 yildan to 2017 yilning oktyabr 3 oktyabrga qadar, ya'ni prezident, sobiq birinchi prezident Islom Karimovning vafoti Shavkat Mirziyoyevni shu prezident bo'lib davlat tepasiga kelishi bilan bog'liq men shu ozodlikka chiqdim.
Nima dedi, 20 yashar harbiy armiyada xizmat qilib yurgan yigitchalik paytingizda buni vahimasini tashqaridan ko'rgan edingiz, demak jasadlarni ko'rgan edingiz, o'sha o'ta sir tutilgan o'sha etaplarni ko'rgan edingiz. Birinchi borganingizda qanaqa taassurot bo'ldi sizda?
Endi nima deydi, o'sha zonaga kirib borish o'ziga xos bir judayam bir tayyorgarliklar asosida, o'sha ssenariy asosida amalga oshiriladi. Ya'ni darvozadan kirishdanoq koridor deyiladi, ya'ni ikki tomonga bir 30-40 dan ortiq xodimlar qo'llarida dubinka itlari bilan o'sha bir qo'rqinchli vahimali qilib o'sha mahkumni o'sha koridordan o'tayotgan paytida tinimsiz kaltaklab urib duch kelgan joyiga baqir chaqirlarni vahima bilan o'sha qabul qilib oladi. Qabul qilib olgandan keyin ham o'sha karantinga tashlaydi. Karantinda o'sha necha kun bo'ladigan bo'lsa tinimsiz o'sha ruhiy jismoniy qiynoqlar, suhbatlarga chaqirib faqat bitta o'sha qo'rquv qalbiga vahima solish, ruhan jismonan sindirish uchun juda ko'p ishlarni amalga oshiradi. Ko'p mahkumlar aytardiki, shu O'zbekistonda eng og'ir zona bu jasliq, u yerga borishlikdan xudo saqlasin. Agar borsang, uni jasliqni ikkinchi nomi borsa kelmas, u yerdan qaytib kelmaysan. Hech qanaqangi bir amnistiya qo'llanilmaydi yoki bir insonparvarlik davlatnomasi qo'llanilmaydi. Faqat u yerda yarim jon bo'lib yo o'lib chiqib kelasan degan gaplarni aytardi. O'sha o'z boshimdan o'tgan juda katta ruhiy va jismoniy qiynoqlarni qabul qilib oladi va tinimsiz u yerda o'sha rejim faqat mahkumlarni o'sha qiynash uchun rejim ishlab chiqilgan.
Demak, jasliqda nima deydi, butun O'zbekistondagi nafaqat zonadagi mahbuslar, umuman O'zbekiston tashqi dunyoda tanilgan asosiy jihatlardan biri ayovsiz qiynoqlar. Ikkinchi masala, o'zingiz aytmoqchi, o'sha hududdagi juda ham keskin ob-havo, o'ta issiq, o'ta sovuq. Endi uchinchi masala, bu yerdagi mahkumlarning soni haqidagi masala. Masalan, ba'zi manbalar 10 minglab degan, ba'zilar 4 ming mahbus saqlanadi derdi. Mana siz hozir oxirgi mana jasl qamoqxonasini yopish haqidagi qaror qabul qilingandan keyin aytayaptiki, 1100 mahkumga mo'ljallangan o'zi aslida. Hozir 300 dan oshiq odam saqlanyapti. Qancha mahkum bo'lardi u yerda?
Endi haqiqatda men inkor qilmayman, jasl qamoqxonasi qonuniy o'sha har bir belgilangan xonalarga qo'yilgan karavotlar, ya'ni shikonka deyiladi jargon tilida, o'sha shikonkalarda har bir xonadagi soni aniq, buni yashiradigan narsa emas. Misol uchun o'sha jasliq umumiy tartibda maxsuslashtirilgan zonadagi yotib odamlar yashash kerak bo'lgan joy haqiqatda 1100 borishi mumkin, nari borsa 1150 nafarga joylashtirish mumkin. Lekin ba'zi holatlarda shunday bo'lganki, bir paytlar maxsus belgilangan karavotlardan tashqari mahkumlar o'sha pollarda yotgan, polda o'sha karavotlardan tashqari. Ana o'sha jihatlarni e'tiborga olib, o'zim o'sha 2006 yildan 2017 yilga qadar hech qachon u yerdagi mahkumlar soni 1.5 mingga chiqqan emas deb ochiq ayta olaman. Nari borsa o'sha 1200 ta, 1300 ta bo'lgan bo'lishi mumkin. Va hozirgi kundagi o'sha 395 ta degan raqamni ichki ishlar vaziri adashmasam shu nima bilan raqamlarni ko'rsatibdi. Haqiqatda hozirgi kunda haqiqatda shu 395-400 ta odam bo'lishi ehtimoli bor haqiqatda.
Endi siz shu yerda 11 yil yotdingiz. Eng ashaddiy qiynog'i nima edi?
Tasavvur qiling, 40-43 gradus sovuqda, izolyatorda, hattoki mayka tubsigacha yechib olingan, bitta yupqashim, bitta ko'ylakda, izolyatorda ikkita qo'lga narishnikni boylab, temirga bog'lab qo'yadi va oyoqlarini bog'lab tashlaydi. Kechasi bilan umuman uyqu bo'lmaydi. 10 kun, 20 kunlar shunaqangi sovuqlarda umuman pechka yonmagan odam, hattoki agar sal qandaydir bir o'zi bir ruhiy jihatdan, jismoniy jihatdan baquvvat bo'lmasa, sovuqdan qotib o'lib qolish ehtimoli yuqori bo'lgan bir qiynoqlar qo'llanilganda, endi u shafqatsiz kaltaklar, dubinkalar bilan urushliklar bunaqa xavfli naqani oldida hech narsa emas. To'g'risi, inson jismoniy jihatdan bu kaltaklarni yeb o'tkazib yuborishi mumkin, chidashi mumkin, lekin boyagidek -40-43 gradusli sovuqlarda xonaga bir o'zingizni boyagidek qilib boylab qo'yishlik bu dahshat. Bir necha marotaba takrorlangan bunday holatlar. Urib o'ldirishlikni menga topshirdi, tushundingmi? Men sani qolib, hali ko'chadagi bola chaqang yaqinlangancha qirib tashlayman deb tahdidlar qilgan. Bu haqdagi ma'lumotlarni o'sha yashirin tarzda bo'lsa ham, yashiriqcha xatlar bilan chiqarganimdan keyin uje bu keng dunyo jamoatchiligi aynan Ozodlik radiosi orqali berildi va shundan keyin hukumat oshkora meni yo'q qilish haqidagi nimadan menimcha voz kechdi.
Dahshat. Endi nima uchun kerak edi O'zbekiston hukumatiga bunaqa avvaliga sir saqlangan, keyinchalik oshkor bo'lgandan keyin ham hech voz kechilmagan bunaqa qamoqxona nimaga kerak edi sizningcha?
Endi menimcha shu ko'chada odatda o'sha jasliq degan konslagerda yashirin bir o'ta ruhiy va jismoniy qiynoqlari mukammal bo'lgan bir zonani tashkil qilsa, ko'chadagi o'sha haqiqatni gapira oluvchi va hech qachon o'sha adolatsizlikka nisbatan jim turmayuvchi bo'lgan odamlarni qo'rqitishlik uchun endi qamadi, bo'ldi, qo'lidan kelgani shudirlar degan bir kayfiyatga tushadi. Ana o'shalarni ham yanada battarroq qo'rqitishlik uchun o'sha xodimlarni aytganiga bo'ysunmasa yoki o'z haq huquqini talab qilaversa, seni jasliqqa yo'nataman deb qo'rquv soladi. Jasliqqa yuboraman degan qo'rquvni butun zonalardagi mahkumlarni qo'rqitish uchun ishlatib turildi. Haqiqatda juda ko'plab zonalardan mahbuslar atayin yuborilardi, qandaydir har xil sirtdan ayblovlar qo'yilib, operativni ayblar qo'yilib shu jasliq zonasiga borardi. U yerda barcha huquqdan mahrum qilib, u hattoki ashaddiy narushina qilmaydigan odam, tartib buzarlik sodir etmagan bo'lsa ham unga tartib buzarlik sodir etildi degan ayblar qo'yilib, uzoq yillar shu jasliqda ushlab o'tirardi. Ko'chadagilarni qamoqxona bilan qo'rqitish, qamoqqa tushgandan keyin jasliq bilan, jasliqdagilarni shunaqa qo'rqitardiki, umrbodga ozoddan mahrum qilinadigan mahbuslarni qamoqxonasi ham shu jasliq qamoqxonasi bilan shu devori bitta yonma-yon edi. Jasliq qamoqxonasi umumiy tartibdagi mahkumlarni umrbodga qamaymiz, ya'ni umring o'sha yerda chirtib yuboramiz, dardingni hech kimga ayta olmaysan deb qo'rqitardi. Va meni ham o'zimni ham bir 4 marta o'sha umrbodga mahkumlarni qamaydigan zonani izolyatorga qamashdi. U yerda juda qattiq bosimlar bilan ushlashgan. Shu O'zbekistonda mavjud bo'lgan diktatura tuzumi va uni uzoq yillar o'sha hukmronligini saqlashlik uchun shunaqangi bir odamlarni qo'rqituvchi bir qamoqxona kerak edi Karim hukumatiga va buni amalda u joriy qildi va uzoq yillar saqlab turdi.
Endi nega hozir bu qamoqxonadan voz kechildi deb o'ylaysiz?
Eng muhim jihat shundaki, mana endi bu shaxsiy fikrim. Misol uchun O'zbekistonda juda ko'p turmalar ochilgan, yopilgan, joy o'zgartirilgan, misol uchun Toshtirma kabi yoki masalan joy o'zgartirildi yoki Nukus turmani joyi o'zgartirilgan yoki Bekobod zonasi masalan bivshiy robotnik sobiq xodimlarga joriy qilingan zona ham o'zgartirilib, hozir Zangiotaga ko'chirildi. Ayollar zonasi ko'chirildi. Lekin bular birontasiga aynan prezident tomonidan qaror chiqarilgan emas. Bu nari borsa ichki ishlar vaziriga ham tegishli emas, bu jazoni ijro etish tizimiga tegishli ish aslida. Lekin aynan prezident Mirziyoyevni o'sha qarori asosida shu zonani tugatishlik haqidagi qarorni tegdi, juda katta siyosiy ahamiyat yotibdi deb bilaman. Chunki uzoq yillar davomida xalqaro tashkilotlar shu jasliq va yerdagi qiynoqlar haqida tinimsiz bong'irib keldi. Buni shunchaki bir shov-shuvsiz chiroyli qilib faoliyatini tugatsa ham bo'lar edi. Yo'q, lekin aynan prezident Mirziyoyev bu ishni qilmadi. Sababi butun dunyoga dong'i ketgan bir qamoqxonani bor qilish yoki yo'q qilish aynan prezident vakolatida bo'lgan va shuning uchun menimcha prezident Mirziyoyev bu qamoqxonani tugatish to'g'risida qaror qabul qildi. Bu judayam bir O'zbekistondagi o'sha siyosiy vaziyat o'zgarayotganligini ko'rsatadigan bir muhim qaror bo'ldi.
Bu siyosiy vaziyat o'zgargandan darak deyapsiz. Lekin o'zi tuzilmani ichida, o'sha jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tuzilmasining ichida jasliq degan o'sha nima deydi, ramziy bir timsolga aylangan qamoqxonani yopilishi bilan qiynoqlar, inson huquqlarini buzilishi degan muammolarga ham qaysidir darajada bir barham berildi deb o'ylaysizmi yoki shu jasliqdagi mashina boshqa bir qamoqxonaga sekin ko'chirilib qo'yildimi ekan?
To'g'ri, bu juda o'rinli gap bo'ldi. Juda ko'pchilik aytyaptiki, haqiqatda agar o'sha jasliq qamoqxonasi shunday bekor qilingan bo'lsa, lekin uni boshqa joyda joriy qilish mumkin degan fikrlar bo'lyapti. Men bu fikrga qo'shilmayman. Sababi boya aytib o'tgandek, jasliqda birinchidan ekologik o'sha ob-havo iqlimi bilan bog'liq bo'lgan vaziyat bor, ya'ni qishini o'ta sovuqligi, yozini o'ta issiqligi. Bu bir o'sha atmosfera hududida o'sha chang, tuz bo'ronlarini inson sog'ligiga juda yomon ta'sir qiluvchi bir holatlari bor. Bundan tashqari boya aytib o'tgandek, u yerda o'sha ishlaydigan va o'sha yerdagi xodimlarni maxsus butun respublikadan terib, boyagi qalbida insonlarga nisbatan hech qachon bir yaxshilik bo'lmaydigan odamlar, xodimlar asosiy qismini tashkil qiladi. Juda ham bir yaxshi insonlar juda ham kam, qalbida bir insoniylik bir tuyg'usi bo'lgan odamlar kam ishlaydi. Ana shu jihatlar, masalan, boshqa joyda bunday zonani bir tashkil qila oladigan bir imkoniyat yo'q deb bilaman.
Endi bir ikki jumla xulosangizni ayting endi, mana yopilar ekan. Uni o'rnida nima qilinsin deb o'ylaysiz? Toshtirmani xiyobon qilishmoqchi.
Ha, men shu avvalam bundan bir qancha vaqt avvalam shu taklifimdan chiqdim. Jasliq agar yopiladigan bo'lsa, Facebookda o'sha internetda o'zimni nimalarimda doim aytdim, Jasliq muzeyi qachon barpo qilinadi degan temani ko'tardim. Men shu ikkinchi jahon urushidan keyin juda ko'plab konslagerlarni mana haligacha saqlab qolgan ko'pchilik o'sha insoniyat bor shu yerlarni ko'radi, o'rganadi va u yerdagi yovuzliklarni ko'rib o'ziga xulosa chiqaradi. Yana shunaqangi bir voqealar takrorlanmasin. Stalin davrida, sobiq SSR hukumatida Stalin davrida juda minglab, millionlab insonlar o'sha begunoh ozodlikdan mahrum bo'lib, qancha aziyat chekdi, qancha odamlar o'lib ketdi. Lekin vaqt kelib shu o'sha Stalin repressiyasidan keyin juda ko'p odamlar oqlandi-yu, lekin o'sha paytda haqiqiy aybdorlar tarix oldida bir ko'rsatilib, ularga nisbatan jiddiy nimalar qo'yilmadi. Va bu O'zbekistonni o'sha mustaqillikdan keyin shu aynan Karimov diktaturasi yana bizda davom etdi. Agar mana shu jasliq qamoqxonasi bir muzey qilinib, u yerda qiynoqlar qo'llagan, mahkumlarga nisbatan ruhiy jismoniy qiynoqlar qo'llagan xodimlarga nisbatan bir ish ochilib, ular jazolanmas ekan, hech kim kafolat bermaydi. Ertaga yana kimlarning boshida mana shunaqangi jasliq kabi qamoqxonalar joriy qilib, odamlarni barcha huquqlardan mahrum qilib, ruhiy jismoniy qiynoqlar yana davom etadi, hech kim kafolat bera olmaydi. Mana shuning uchun o'sha jasliq qamoqxonasi muzeyga aylantirilishi kerak, u yerdagi qiynoqlar o'rganilishi kerak, ommaga taqdim qilinishi kerak. Kimki u yerda o'z boshidan shu qiynoqlarni o'tkazgan bo'lsa, ularni har bir o'sha boshidan o'tgan narsa o'rganib, hujjatlashtirilishi kerak deb bilaman.
11 yarim yil davomida Jasliq qamoqxonasida saqlangan sobiq siyosiy mahkum inson huquqlari himoyachisi Azam Farmonov bilan suhbatni eshitdingiz. Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi yillardan buyon O'zbekiston rahbariyatiga diniy motivlar bilan qamalganlarning asosiy qismi saqlanib kelgan va o'ta og'ir qiynoqlari bilan tanilgan Jasliq qamoqxonasini yopishni tavsiya qilib kelgandi. Bundan tashqari BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi ham ayni tavsiyani 2002 yildan buyon takrorlab kelayotgan edi. Endilikda bu qamoqxonaning Prezident Mirziyoyev qarori bilan yopilishi kutilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqand viloyati sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev 13 yilga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining yopiq sud majlisida Samarqand viloyati sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev va uning jinoiy sheriklariga nisbatan sud hukmi o'qildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Toshkent viloyati prokuraturasining nomini ochiqlashni istamagan mulozimiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 205 hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chiqish va 210 pora olish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan sobiq hokim Turobjon Jo'rayev 13 yilga, hokim o'rinbosari O'tkir Abdullayev 11 yilga, hokimlik bosh mutaxassisi Bahodir Xo'jaqulov 7 yilga, mutaxassislar Botir Abdullayev 6 yilga va To'lqin Sulaymonov 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Sulaymonovga nisbatan chiqarilgan qamoq jazo shartli jazoga almashtirildi. Shuningdek, sudlanuvchilarning barchasi muayyan muddatga rahbarlik lavozimlarida ishlash, mansabdorlik yoki moddiy javobgarlik bilan bog'liq ishlarda xizmat qilish huquqidan mahrum qilingan. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, jinoiy guruh rahbari deya ko'rsatilgan Turobjon Jo'rayev Samarqand shahrida ko'p qavatli uy-joylar qurish uchun pudratchilardan jami 2,140,000 AQSh dollari miqdorida pora olgan. Biroq pora olish bilan bog'liq tezkor jarayonda tezkor guruh tomonidan operatsiya tashkil etilmagan. Pora olish epizodlari guvohlar va jabrlanuvchilar ko'rsatmalarigagina asoslanadi. Sudlanuvchilarning yaqinlari iddaosiga ko'ra, ularga nisbatan dastlabki tergov jarayonlarida Bosh prokuratura tergov guruhi rahbari Yorqin Halimov hamda jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari, tergovchilar tomonidan qiynoqlar qo'llanilgan. Mazkur holatlar yuzasidan sudlanuvchilarning yaqinlari prezident va boshqa idoralarga ko'p marotaba murojaat qilganlar. Jinoyat ishida davlat siri bilan bog'liq faktlar bo'lgani bois u to'la yopiq holda ko'rildi. Mahkama ishtirokchilaridan jarayon haqida ma'lumot sizdirmaslik bo'yicha tilxatlar olingan. Turobjon Jo'rayev va uning sheriklariga nisbatan jinoyat ishi xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 2018 yil 13 iyul kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasida ishtirok etgan bosh vazir Abdulla Oripov va Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Ixtiyor Abdullayevlar ko'rsatmasiga asosan qo'zg'atilgan edi. 13 iyul kuni Samarqand viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'inida Turob Jo'rayev jinoiy xatti-harakatlariga oid video material namoyish qilingani haqida bevosita ushbu majlis ishtirokchilari Ozodlikka xabar qilgan edi. Ayni shu kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Facebook'dagi rasmiy sahifasida huquq tizimlari tomonidan 2 yillik korrupsion sxemaga chek qo'yilgani haqidagi video material e'lon qilgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Samarqand viloyati Jomboy tumani Arpa qishlog'idan Ozod mikrofonga arz qilgan arpa bog'i uzumzorlari fermer xo'jaligi rahbari Komiljon Quvondiqovning aytishicha, uning tashlandiq joyda barpo qilgan yong'oqzor va uzumzori qalbaki ariza bilan tortib olingan. Garchi iqtisodiy sud ekspertiza o'tkazib, uning nomidan yozilgan ariza qalbaki ekanligini aniqlagan va hokimning barcha qarorlarini bekor qilgan bo'lsa ham, bog' Komiljon Quvondiqovga qaytarib berilmayapti. Fermer bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Xo'sh, 2013 yilda fermerlikka yer olgan edim, bog'da ishchilik qilish uchun. 2014 yil ko'klamdan boshlab ishladim. 14-15 ishlatdim-da o'zi. 16 yil martida optimizatsiya deb bahona qilib meni nomimdan ariza yozishib yerda olib qo'yishgan. Undan keyin bosh prokuraturaga berdim. Bosh prokuratura tekshirib ishni yopdi-da o'zing ariza yozgansan dedi. Undan keyin prezident portali chiqdi. Men dekabr oyida portalga murojaat qildim. Yana o'sha gap yopishdi. Sudga bering deyishdi. Keyin o'sha Jomboy hokimiyati meni sudga berdi. 7% sudradida iqtisodiy sud 17 yildi. Yerda yerni mendan butkul tortib olib, yangi fermerlikka berib yubordi. Men o'sha yerlarni bog' qilishim uchun 3 gektar joyga yong'oqzor, 1 gektar uzumzor qildim. O'sha Sochi Adler Olimpiada qurilishlarida ishlab keldim dollar qilib. Xo'sh, yerni olgandan keyin menga aytishdiki, sotdagilar siz dedim, ma'muriy sudga murojaat qiling dedi. O'sha paytda ma'muriy sudlar ochildi. Jomboy ma'muriy sudiga berdim. Iyulning 30-kuni 17-yil. Undan keyin bular ekspertizaga berdi-da arizani. Haqiqatdan ariza qalbaki chiqdi. Undan keyin Jomboy hokimiyatining qarorlari bekor bo'ldi. Jomboy ma'muriy sudida. Undan keyin bu ishni manfaatdor taraf fermerlik yerda olgan odam kassatsiya tartibida viloyatga berdi. Viloyat ma'muriy sudi ham hokimning qarorlarini bekor qildi. Undan keyin boya meni yerni tortib olish haqidagi iqtisodiy sudning qarori ham bekor bo'ldi. 13 aprelda 18-yilda. Xullas men to'liq sudlarda yutdim. Undan keyin bu ish oliy sudga chiqdi. Oliy sud meni ishtirokimsiz ko'rganda ishni o'sha manfaatdor tarafni nazorat shikoyatini ko'rib meni ishtirokimsiz sudni qarorlarini bekor qilib boshqatdan ko'rish uchun Toyloq tuman sudiga jo'natdi. Toyloq ma'muriy sudi qarang shuncha dalillar bo'lishiga qaramasdan ishni endi menga teskari qaror chiqardi. O'zing ariza yozgansan deb. Undan keyin buni ustidan Navoiy viloyatiga berdim. Navoiy viloyat ma'muriy sudi ko'rib chiqdi-da aytdi, sen dedi sudga murojaat qilish vaqtini o'tkazib yuborgansan, 3 oy ichida berish kerak degan gap qilib menga ajrim chiqarib berdi. Aslida men bilganimdan boshlab 2016 yil 26 avgust kuni bilganman birinchi marta o'sha shunday bo'lganligini. Ana shundan beri prokuratura, portal, sud kelyapmanda. Endi hozir oliy sudga taqalib turibdi. Men Navoiy viloyati ma'muriy sudi ustidan nazorat tartibida oliy sudga shikoyat ariza kiritgan edim 20 aprel 2019 yil. 4 oy o'tyaptida, 4 oy telefon qilaman ham, bor kelaman ham. Xullas nima deydi, haligi tanishi yo'q, menga o'xshagan oddiy odamni vasha qiynavoshirganda bu sudlar. Shunda bir Ozodlik radiosida chiqarish iloji yo'qmi deb iltimos qildim sizga.
Bog'ingizni nima qilgandingiz? Necha gektarida qanchalik bog' bo'lgandi?
3 gektar yong'oqzor bunyod qildim. 6,000 dollar xarajat qildim. O'sha bog'larni qilgancha mehnat o'sha 1 gektar uzumzor qildim. Hammasini shunga qildirib bolasini chiqarib tashlashdi. Endi qolib ketgan yong'oqzorlar hosilga kirdi. Menda rasmlari bor, mana shu onlayn rasmlarni ham jo'natishim mumkin sizga. Hamma hujjatlarni erasa onasi og'zini kesib ketdi
deydi Jomboylik fermer Komiljon Quvondiqov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, afsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar chiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradi, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.